Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U središnjim temama emisije danas analiziramo sadržaj i oblasti nove dužnosti posebnog izaslanika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, koji je preuzeo dosadašnji visoki međunarodni predstavnik Miroslav Lajčak.
Specijalni predstavnik Evropske unije bit će pojačan u odnosu na, tako da kažem, standard. Šta tačno to podrazumijeva, zato je još rano, ali nastavljanje političkog djelovanja gdje međunarodna zajednica donosi odluke ne vodi ovu zemlju nekako radikalno unaprijed.
Mladen Ivanić, zastupnik u državnom parlamentu, smatra da Lajčakova uloga specijalnog izaslanika Evropske unije u biti ne predstavlja ništa novo.
Evidentno je da će se OHR gasiti, pretpostavljam ne tako brzo nego u nekom periodu narednih 6-7 mjeseci, i evidentno je da će nakon toga uloga Evropske unije biti mnogo veća. A to je nešto što smo svi očekivali.
Zašto u Srbiji jačaju desničarske organizacije? Mladen Obradović iz jedne takve skupine nazvane Obraz.
Očigledno došlo vreme srpskog nacionalizma, da je Srbima preko glave više rasturanja našeg naroda, naše države, uništavanja naše duhovnosti. Dosta je više bilo bujanja sekti, dosta je bilo rasturanja ključnih institucija, evo sada su udarili na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Sociolog Vladimir Vuletić o ovome kaže.
Odnos društva prema desnici je dosta, rekao bih, mlak, blag. Nema prave reakcije, kuda se desničarima zaista ostavlja mogućnost da pišu i da pričaju stvari koje jednostavno nisu u vezi sa činjenicama.
Vlasti u Prištini dalje odbijaju plan Ujedinjenih naroda i Beograda o raspoređivanju misije Euleksa na Kosovu, kaže premijer Hašim Tači.
Po Prištini nukdot get im po nime.
Prištini se ništa ne može nametnuti. Snovi Beograda da zadiru nezavisnost Kosova su umrli 17. februara 2008. godine, rekao je Tači.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Dosadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak od ove sedmice ima i dodatnu dužnost posebnog izaslanika Evropske unije u toj zemlji. Iako se pretpostavlja da će se na taj način dodatno ojačati njegova uloga i ovlasti, nije baš posve jasno šta će se praktično promijeniti u primjeni oba mandata. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Nadležnosti koje će imati specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini još nisu definisane. Čelnici unije nisu usaglasili da li će on imati mogućnost nametanja odluka kakve ima ured visokog predstavnika. Sigurno je da će imati snažnije mehanizme i instrumente nego evropski predstavnici u nekim drugim zemljama, potvrdio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak.
Budući predstavnik Evropske unije treba da bude ojačan u odnosu na, tako da kažem, standardne predstavnike Evropske unije. Šta tačno to podrazumijeva, zato je još rano, ta diskusija još je u toku, ali želim da iskoristim priliku da kažem svoje mišljenje, da mislim da nastavljanje političkog djelovanja gdje međunarodna zajednica donosi odluke ili nameće odluke, a domaći predstavnici ih kritikuju, ne vodi ovu zemlju nekako radikalno unaprijed.
Uloga Evropske unije nakon gašenja ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini bit će mnogo veća. Specijalni predstavnik imaće podršku i Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, koje se neće odreći svog uticaja u Bosni i Hercegovini, smatra potpredsjednik Doma naroda državnog parlamenta Mladen Ivanić.
I da će u tom kontekstu vjerovatno imati pred sobom i mogućnost da domaće institucije, pozivajući se na Dayton, može da na neki način, ne mogu reći, potpuno kontroliše, ali da mnogo bitnije utječe nego što to rade inače drugi predstavnici Evropske unije u drugim zemljama. Tako da vjerujem da će to biti i preko financija, mogućnost utjecaja, preko kontrole fondova, što inače ne rade predstavnici Evropske unije u drugim zemljama, ali pretpostavljam i politički. Ne očekujem da to može da znači bonska ovlaštenja.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Da li će i kakva ovlaštenja imati, to će morati da izdiskutuje sa organima Bosne i Hercegovine, jer bar po definiciji Bosne i Hercegovine je suverena država, ima svoje organe, i ako ti organi pristanu da neko ovdje upravlja, onda može. Ako ne pristanu, veoma će teško biti nametnut bilo kakvu upravljačku poziciju. Ali naravno mislim da treba o tome razgovarati. Ja ću naravno se upoznati s tim, ali ja podržavam. To znači transformaciju OHR-a i to je naša poznata politika, ne zbog nas sami, ni zbog samog OHR-a, ali mislimo da njegov ostanak bi dalje ugrozio kredibilitet takve međunarodne institucije.
Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini se može transformisati, a ovlasti koje će imati evropski predstavnik mogu biti izmijenjene samo kada se u Bosni i Hercegovini obave ustavne reforme koje bi omogućile da zemlja funkcioniše bez intervencija međunarodne zajednice, kaže poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Da nije važno kako će se shvatiti, bitno je kakva ovlaštenja ima, jel, koliko taj predstavnik bude imao drugačija ovlaštenja od uobičajenih predstavnika Europske zajednice u zemljama koje se pridružuju Europskoj uniji, to je onda nešto drugo. Dakle, bitno je da on ima moć da u datom slučaju uz pomoć te moći odblokira procese u Bosni i Hercegovini ili spriječi eventualne blokade.
Gašenje ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini dugo se najavljuje, ali nema informacija o tome na koji način će biti prisutan specijalni predstavnik Europske unije, kaže zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma državnog parlamenta Beris Belkić. On smatra da bi budući evropski predstavnik morao imati snažna ovlaštenja u Bosni i Hercegovini.
Mi smo već podugo u situaciji gdje prisustvo OHR-a se ne doživljava na način kako je to bilo prije nekoliko godina, tako da jednostavno tu atmosferu treba promijeniti, a da bi se promijenila, specijalni predstavnik bi morao vrlo konkretno i brzo djelovati, a nije za očekivati da će u prvo vrijeme to se dešavati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji, prema tvrdnjama dijela promatrača, jačaju desničarske organizacije, među čijim su programskim opredjeljenjima nacionalšovinizam, odanost Karadžiću i Mladiću, homofobija i antisemitizam. Primjećuje se također da je odnos društva i države prema ovim pojavama mlak. Iako ohrabruju neke reakcije vlasti, poput nedavne zabrane marša ovih organizacija, upozorava se da je to nedovoljno, jer se desničarima ostavlja mogućnost da propagiraju ideje koje niti su prihvatljive, niti istinite. Javlja se Ljudmila Cvetković.
Videći navodne sve češće i otvorenije nasrte na veru i poredak Srpske pravoslavne crkve, otečastveni pokret Obraz organizovao je molitveni hod sa oko 200 pristalica i desetak monaha i monahinja do sedišta patrijaršije uz crkvene relikvije i pesme. Mladen Obradović, vođa Obraza, kaže da su odluku Sabora Srpske pravoslavne crkve o ostanku patrijarha Pavla na čelu crkve videli kao pobedu.
Mislim da će se još jedanput pokazati da glava Srpske pravoslavne crkve nije ni rimski papa, ni bilo koji drugi svetovni ili neki drugi gospodar. Glava Srpske pravoslavne crkve je sam Hristos i Sveti Sava i tako će, ako Bog da, i ostati.
Obraz je prema klasifikaciji policije klerofašistička organizacija, dok su nacionalni stroj, skinhedi, krvi, čast i rasionalisti neonacističke organizacije. Antizapadnjaštvo, nacionalizam, ideološka isključivost, odanost Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, homofobija, animozitet prema liberalnim vrednostima i antisemitizam, njihovi su zajednički programski elementi. Na nedavnom prikazivanju filma Vrela krv o delovanju ovih organizacija, to su i pokazali propraćajući scene filma svojevrsnim govorom mržnje. Do sada je tužilaštvo zatražilo samo zabranu nacionalnog stroja zbog izazivanja rasne i nacionalne mržnje. Kao jedno od objašnjenja zašto desničarske organizacije u Srbiji jačaju, navodi se i njihova navodna povezanost sa delovima državne strukture, crkve i političkim partijama, što oni sami odbijaju da priznaju. Mladen Obradović iz Obraza.
Ovakva kakva je danas vlast, to je nešto najgrđe i najgore što je Srbijama moglo da se desi. I sa njima nemamo na čemu da sarađujemo. To se tiče crkve, Obraz je osnovan sa blagoslovom blaženopočivšeg episkopa Budimskog Danila. Mi se ponosimo time što uvek uživamo podršku mnogih srpskih sveštenika i monaha, ali naš odnos prema crkvi je odnos dece prema svojoj majci.
Kada su pitanju političke partije, da li uživate nečiju podršku, zaštitu?
Ne, nemamo. Nikada nismo imali, niti ćemo imati bilo kakvu vrstu nekog sličnog odnosa sa partijama. Naravno da su nam mili radikali ili DSS nego LDP i Rasim Ljajić.
Neosporan je utisak da jača ekstremna desnica u Srbiji, da je sve prisutnija, mada nema konkretnih procena jačine njene baze, kaže sociolog Vladimir Vuletić. A da odgovor zašto je to tako nije jednostavan.
Odnos društva prema desnici je dosta mlak, blag, nema prave reakcije, pre svega zbog toga što su ova tranzicijona društva izgrađena na ruševinama socijalizma, bila su tolerantna prema svemu onome što nije socijalistički. Ako govorimo o državi, ovdje još uvek nije potpuno jasno šta demokratski oblik organizacije društva znači. Mnogi su to shvatili da sve ideje koje se pojavljuju imaju podjednaku težinu.
Za Mladena Obradović iz Obraza, međutim, odgovor je sasvim jasan.
Činjenicom da je očigledno došlo vreme srpskog nacionalizma, da je Srbima preko glave više rasturanja našeg naroda, naše države, uništavanja naše duhovnosti.
Zato sociolog Vladimir Vuletić upozorava da je upravo problem u tome što i kada se čini da su ove organizacije slabe i malobrojne, mogu ojačati u kriznim situacijama ako je baza prijemčiva za njihove poruke.
Činjenica da je najavljeni marš desničara, da je on bio zabranjen, i to je dobra stvar, ali je to još suviše malo, tako da se desničarima zaista ostavlja mogućnost da pišu i da pričaju stvari koje jednostavno nisu u vezi sa činjenicama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova i dalje smatra da predloženi plan Ujedinjenih naroda za raspoređivanje pravosudno-policijske misije Euleksa na teritoriju te zemlje nije prihvatljiv, jer zadire u teritorijalni integritet i kosovski ustav. Vlasti u Prištini pripremaju kontraprijedlog, kaže naš novinar Gzim Bađaku.
Snovi Beograda da zadire u nezavisnost Kosova su umrli onog trenutka kada je proglašena nezavisnost Kosova, rekao je premijer Kosova Hašim Tači. Odgovarajući na plan od 6 tačaka Ujedinjenih nacija, koji je predstavljen kao kompromis sa Beogradom kako bi se prihvatila misija Euleksa. Premijer je i danas ponovio odlučnost kosovske strane da odbije suštinske elemente plana od 6 tačaka koji se u Prištini ocenjuju kao ugrožavanje teritorijalne celovitosti. On je odbio bilo kakvu mogućnost da se taj plan pod međunarodnim pritiskom prihvati.
Pro Prištini nuk do tket imponime. Naime, ne proces. Proces je još i hapur.
Prištini se ništa ne može nametnuti. Mi smo u otvorenom procesu. Beograd može da predstavi to što može da predstavi, ali snovi Beograda da zadire u nezavisnost Kosova su umrli 17. februara 2008. godine, rekao je Thači. On je rekao da se sa međunarodnim predstavnicima nastavljaju razgovori, ali da neće biti sporazuma na štetu Ustava Kosova i teritorijalnog integriteta zemlje.
Ne jemi për marveshje, jemi për dialog, jemi për qinsi, por duhet të respektohet Konstituta Republike së Kosovës.
Mi smo za sporazum, mi smo za dijalog, za dobrosusedske odnose, ali se treba poštovati Ustav Republike Kosovo, treba poštovati odluke koje je donela Skupština Kosova i koje su zajedničke odluke sa međunarodnom zajednicom. Priština će biti razumna u svojim odlukama, ali je Kosovo nezavisna, suverena i demokratska država, rekao je Thači. Protiv predloga Banke Muna se izjasnio i pokret samoopredeljenja Albina Kurtija. Kurti je ocenio da su institucije Kosova dobro radile što su odbile predlog Banke Muna, međutim izrazio je sumnju da će premijer Hašim Thači, kako je rekao, na osnovu iskustva iz Rambuje, ipak ostati dosljedan ovom stavu.
Problem je što će jo, ne, nuk jemi shumë optimisti është të qenë drugshme. E dyta, nuk mi afton me thonë jo.
Problem je da mi nismo optimisti da je ovo drživo, drugu nije dovoljno reći ne, već treba imati alternativni plan, rekao je Kurti. Taj plan prema njemu treba da ima konkretne predloga sa kojima će se izaći pred međunarodnom zajednicom. Mi mislimo, rekao je Kurti, da umjesto povezivanja sa Evropskom unijom i Ujedinjenim nacijama treba da imamo ugovore i dogovore sa Njemačkom, Francuskom, Italijom, posebno Albanijom i Sjedinjenim državama, da nam pomognu tu gdje to mogu da urade.
Če tamo kan me boštri, če me pajis še pa kan, če me drtu univerzitete.
Da Kosovski zaštitni korpus postane vojska, da opreme kosovsku policiju, da izgrade univerzitete, da se zaborave međunarodni mehanizmi koji rade na osnovu konsenzusa, mi tu ne stojimo dobro jer su nas priznale samo 52 države. Kurti ocenio da je dobro ako su se Dio i Thači ozbiljno mislili kada su rekli ne i ako to ne bio njihov šou.
Mir po nas atakan thon jo, për me thon po.
Međutim, ako su oni rekli ne da bi rekli da, ako su rekli ne da bi započeli pregovore, onda je to bio šou, zaključuje Kurti. I tokom jučerašnjeg dana su nastavljeni i razgovori i kako se ovdje ocenjuje pritisci na zvaničnu Prištinu da prihvati predlog Ban Ki-moona. Nezvanično se saznaje da kosovska strana priprema kontrapredloge koji su prihvatljivi za Prištinu. Ti bi predlozi prema tim nezvaničnim izvorima tokom današnjeg dana trebali da budu predati predstavnicima zemalja Velike petorke kako bi se našlo rješenje koje će omogućiti da se na Savetu bezbednosti raspravlja o Euleksu i on prostire na celoj teritoriji Kosova. Kosovski lideri su istakli da neće dati saglasnost na kakav dokument koji dovodi u pitanje ostvarivanje Ustava i teritorijalnu silovitost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Bađaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Narodni pokret Otpor, nastao u Srbiji prije 10 godina, danas više ne postoji. Zahvaljujući i tom pokretu, svojevremeno je srušen režim Slobodana Miloševića. Usprkos proteklom vremenu, Otpor se i danas smatra jednim od boljih primjera nenasilne borbe protiv represivnih režima. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Da se razumemo, oko ovoga nema pogađanja. 1. Odlazak Slobodana Miloševića i svega što on predstavlja. 2. Izbori koje će priznati ceo svet. 3. Srbija u kojoj vredi živeti. Otpor do pobede.
Ovako je zvučao jedan od spotova otpora neposredno pre rušenje režima Slobodana Miloševića. Ovaj pokret nastao u oktobru 98. godine kao studentski, ali ubrzo prerasta u narodni pokret. Ključni simbol otpora bila je stisnuta pesnica. To je najbolja politička organizacija koja je nastala u Srbiji u poslednjih 50 godina, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji član otpora, a danas poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije, Srđan Milivojević. On ističe da se zahvaljujući ovom pokretu u Srbiji danas živi mnogo bolje nego pre 10 godina.
Prvo, mi danas živimo u zemlji u kojoj je vlast postala promenjiva kategorija. Druga stvar, u Srbiji više izbore ne određuju brojatvi, već biratvi. Treća stvar, mi imamo slobodne i nezavisne medije. I ono što bih naveo kao posebnu vrednost, ideja otpora, autentična ideja srpske omladine, danas se masovno koristi širom planete.
Srđo Popović, jedan od osnivača otpora, a danas savjetnik potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića, kaže za Radio Slobodna Evropa da je snaga otpora bila iznenađujuća, ne samo za režim, već i za tadašnju opoziciju.
Mi smo bili neformalna društvena grupa sa većim uticajem nego sve opozicijne stranke zajedno. To inače u društvima nije normalno.
Nakon pada Miloševićevog režima, kao da se oštrica otpora istupila i samo par godina kasnije, taj iznenađujuće veliki narodni pokret na parlamentarnim izborima 2003. godine nije uspeo da pređe cenzus. Svi sagovornici našeg radija raspad otpora tumače u gotovo istom kontekstu. Branko Ilić, otporaš koji je krajem 2000. godine u Štokholmu primio MTV nagradu Free Your Minds, kaže za Radio Slobodna Evropa da je već u tom trenutku znao da je misija otpora završena.
Samo ime kaže otpor, otpor je ka nečem, otpor nije pozitivistički pristup stvarima, otpor ne kaže ja se borim za, otpor kaže ja se borim protiv. I otpor se izborio protiv jednog diktatora i parčeta njegovog sistema i onda verovatno više nije bilo razloga da postoji nešto kao takva organizacija.
Nakon definitivnog gašenja otpora, neki od njegovih osnivača vratili su se u političke stranke kojima su i pre osnivanja pripadali, neki su izabrali da po prvi put postanu politički aktivni, neki su se povukli, a neki otišli da žive u inostranstvo. Ivan Marović, danas živi u Americi, napravio je video igru koja se bavi strategijama rušenja diktatorskih režima. On ističe da uprkos tome što u Srbiji više nema diktatora, ideje otpora imaju plodno tle.
Mislim da ove nove generacije imaju šta da nauče od otpora i da imaju razloga da koriste sva ta iskustva ne bili promovisali promene i reforme u društvu dalje, jer ono što smo mi postigli to je, da kažemo, određeni nivo, ali treba ići dalje i treba popravljati situaciju u Srbiji još više.
Strategije i ideje otpora danas se prenose kao neophodno znanje u rušenju diktatorskih režima širom sveta. Branko Ilić kaže da je jedna velika misija završena, ali da to nikako ne znači kraj nekim novim idejama.
Ideja otpora živi, ali što su ljudi nezadovoljni. Ali sa druge strane, kontradiktorno je, mislim da nije potrebna ideja otpora u Srbiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Patrijarh Pavle ostaće na čelu Srpske pravoslavne crkve usprkos molbi kojom je nedavno zatražio povlačenje, a mitropolitu Amfilohiju, koji obavlja patrijarhove dužnosti, nadležnosti nisu proširene. Radiju Slobodna Evropa to je potvrđeno tokom drugog dana sabora Srpske pravoslavne crkve, koji se održava iza strogo zatvorenih vrata. Istodobno, crkva je preko svog internet sajta uputila javnu molbu patrijarhu Pavlu da i pored zdravstvenih problema i starosti i dalje ostane na čelu Srpske pravoslavne crkve. Istovremeno, mediji, uglavnom pozivajući se na neslužbene izvore, izvještavaju o dubokim sukobima u vrhu Srpske pravoslavne crkve oko toga ko će doći na čelnu poziciju. Opširnije iz Beograda, Miloš Teodorović.
Pre nego što je bilo ko iz crkve uspeo da u potpunosti uveri vernike i javnost da molba sa potpisom 94 godine starog patrijarha Pavla nije falsifikat, iz patrijaršije je stigla potvrda da je odbijena, a istovremeno je njegovoj svetosti upućena nova sa predlogom da se ne povlači sa pozicije na koju je stupio pre 17 godina. To bi značilo da će patrijarh Pavle, koji od novembra prošle godine ne napušta Beogradsku vojno-medicinsku akademiju, makar formalno, kako i nalaže crkveni ustav, ostati na čelu crkve. U pauzi zasedanja sabora razgovarali smo sa vladikom Niškim Irinejom.
Da, da, to je rešeno. Patrijarh će biti umoljen i umoljen je da ostane i dalje, jer time se rečeno.
Mediji su od jutra spreneli da je doneta odluka kojom su donekle proširene nadležnosti mitropolita Amfilohija. U kom smislu su proširene?
Nijedna reč nije bilo.
To bi značilo da se radi o dezinformacijama.
Apsolutno.
Da li je sabor dobio informaciju o zdravstvenom stanju patrijarha Pavla i da li je on u mogućnosti ili da li je dovoljno sposoban da obavlja dužnost patrijarha?
Obavljat će na način kao što je do sada obavljao.
Zbog čega su sva dešavanja oko sabora toliko obavijena tajnošću i toliko je...
Zbog vas novinara.
Šta smo mi krivi?
Zato što čujete jedno, pišete drugo i govorite drugo. Ne čujete ništa, a onda svoje pretpostavke izjavljujete da ste iz proverenih izvora Janka i Marka saznali, a masa njih govori ono što mu je želja i što mu pada na pamet.
Da li to što ste mi rekli znači da u vrhu crkve nema sukoba o čemu mediji pišu?
Nikakve sukoba nema. Ima možda različiti mišljenja po nekim pitanjima, a zato sabor i postoji, zato se sabira da dođe do jedinstvenog mišljenja.
Vladika Šabačko-Valjevski Lavrenti je prvi izneo u javnost sumnje u verodostojnost patrijarhove molbe, a nakon odluke sabora izjavio je dnevniku Politika kako je potpuno logično da oboleli patrijarh Pavle ne napusti svoje mesto. Analitičar Mirko Đorđević ocenio je da to što je završena rasprava o spornoj molbi ne znači da je problem rešen.
Ovi koji tvrde da patrijarha ne treba birati dok je živ i dalje insistirati na tome gde je molba da se vrši veštačenje potpisa zelenim masirom. Znate, jednostavno lako se čita da će sada biti još veća napetost i još ljuća borba.
U toku dana stupili smo u kontakt sa vladikom Raško-Prizrenskim Artemijem, koji je nedavno izvaničnim crkvenim saopštenjem optuživan da posjeduje privatnu firmu koja rekonstruiše kosovske manastire i tako se našao na udaru optužbi za korupciju do sada nezabeleženih pod krovom SPC. On je odbio da za sada daje bilo kakve izjave. Verovatno je da čak ni ovaj i izvan zemlje zbog kosovskog pitanja dobro poznati crkveni velikodostojnik ne može biti siguran hoće li kolege iz sabora tražiti raspravu i u njegovom pitanju. Mirko Đorđević.
Dnevni red nemamo, a dnevni red se utvrđuje tako što sinod predlaže jedan dnevni red, sabor sasluša, pa onda dolazi pitanje ima li neko dopunu, a dopuna će biti.
O vladike Artemiju, vladiku Irineja smo pitali.
Da li je se na saboru raspravljalo o pitanju vladike Artemije, optužbi za korupciju?
Ne, ništa još nije bilo.
Hoće li se raspravljati o tome?
Idećemo.
Novinarske ekipe koje dežuraju ispred Patrijašije na Kosančićevom vencu u Beogradu već dva dana skoro da su jedino u poziciji da zabeleže slike episkopa koji se dovoze i odvoze u skupim i luksuznim automobilima sa vozačima. Koliko su duboke njihove podele dalo se tek naslutiti u utorak ujutro kada se u sabornoj crkvi pojavilo manje od pola episkopa, iako je pravilo da liturgiji pred sabor prisustvuje svih 46. Tajnovitost i zatvorenost rada u vrhu crkve model je po kom je ova institucija i prefunkcionisala, ocenio je u izjavi za naš program bivši dekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu Pripislav Simić. Odgovorio je i na pitanje da li se u vrhu SPC, najjednostavnije govoreći, trenutno događa borba za vlast.
Nego su ljudi, tu ima problema i od ljudskih, da kažem, nekih nedostataka niko nije imao, niko nije slobodan.
Da li hoćete reći da su i episkopi podložni tome o čemu govorimo?
Opet kažem, ima neke gordosti, sujete, to je verovatno.
Naš sagovornik dodaje da je očigledno da pripreme za sabor nisu obavljene na adekvatan način, verovatno i zahvaljujući neslaganju episkopa, pa zaključuje.
Što to ipak na kraju krajeva, ako ne ranije, ono kad umre patrijarh, rešiti.
Zidovi patrijaršijske kapele Svetog Simeona Mirotočivog gde sabor zaseda ipak nisu dovoljno debeli da spreče da oprečne informacije dođu do javnosti, ali ostaje tajna kako su episkopi reagovali na zvuke koji su dopirali s polja, te su se oko podneva okupile pristalice obraza, organizacije koju je policija odredila kao klerofašističku, a od čijeg pozivanja na crkvu se ona sama nikada nije ogradila. Ovog puta od vladika im se nijedan nije obratio, a svega nekoliko radoznalaca u mantijama posmatralo je skup sa balkona patrijaršije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Plan Ujedinjenih naroda za raspoređivanje pravosudne policijske misije Euleksa na Kosovu najprije usporavala Srbija, a sada to čini vlada u Prištini. I sa East Rivera iz Brisela kosovske se vlasti pozivaju da prihvate taj plan, a visoki predstavnik Evropske unije za sigurnost Javier Solana očekuje da bi se to moglo dogoditi do kraja ove sedmice.
Naša novinarka Branka Trivić pitala je Januša Bugajskog, eksperta za Balkan iz Američkog centra za međunarodne i strateške studije, koji je glavni razlog zbog kojeg Priština odbija plan Ujedinjenih naroda.
Priština smatra da ovaj plan uspostavlja dvostruku vlast na Kosovu. Drugim rečima, policijske snage u severnom delu Kosova bile bi pod mandatom UNMIK-a, dok bi one u ostatku Kosova bile pod mandatom EULEX-a. Upravo to vlada u Prištini pokušava da izbegne, jer joj izgleda kao prvi korak ka autonomiji, možda čak i federalizaciji secesi severnog dela Kosova. Dakle, u Prištini strahuju da bi sve ovo moglo da bude neka vrsta bosanskog scenarija, formiranje posebnog entiteta koji bi imao svoju separatnu vlast, separatnu policiju, carinu. To je po mom mišljenju suština neprihvatanja tog plana od strane Prištine.
Verujete li onda da će plan biti usvojen? Čini se da Brisel, a i Ujedinjene nacije insistiraju da ga Priština usvoji.
Brisel vrši pritisak, a istovremeno američka pozicija u ovom trenutku nije dovoljno čvrsta s obzirom da Bushova administracija odbrojava posljednje dane i da je suviše zaokupljena drugim pitanjima. Na drugoj strani, Europska unija nažalost nema dovoljno autoriteta da uspostavi vlast EULEX-a na čitavoj teritoriji Kosova, zato pokušava da izdejstvuje kompromis koji bi bio prihvatljiv za sve članice Saveta bezbednosti, uključujući i Rusiju.
Da li je u ovakvim okolnostima onda verovatno da će sporazum biti prihvaćen do kraja ove nedelje, na čemu insistira visoki predstavnik Evropske unije Solana?
Mislim da će se o planu još diskutovati. Smatram da vlada u Prištini mora dobiti neke garancije, a to se može postići unošenjem odgovarajućih odredbi u tekst da plan neće biti korak ka podeli ili federalizaciji Kosova. Poruka da će UNMIK na kraju preneti svoje ovlašćenja na EULEX dosta bi u tom smislu pomogla. Tako vidim kompromisnu soluciju koja bi rezultirala usvajanjem plana.
What do you think, Mr. Bugajski, of this newly announced EU?
Šta je po vašem mišljenju smisao nedavno najavljene nove evropske strategije za Bosnu i Hercegovinu? Da li se ukidanjem postojeće kancelarije visokog predstavnika i uvođenjem neke vrste specijalnog evropskog izaslanika želi osnažiti ili oslabiti međunarodno prisustvo u Bosni?
Trenutno je visoki predstavnik i izaslanik međunarodne zajednice i Evropske unije. Ako ta promjena donese samo predstavnika Evropske unije, to će značiti da druge sile, uključujući Sjedinjene države, neće imati tako značajnu ulogu kao do sada, što ja zapravo smatram greškom, čija će posljedica biti slabljenje uloge međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Druga priča bi bila kada bi Evropska unija imala iza sebe istoriju efektivne organizacije u podršci i pomoći funkcionisanju nezavisnih država, ali kao što slučaj Kosova pokazuje, Evropska unija ima tu sklonost da pravi kompromise oko bazičnih principa.
Kad je uhapšen Radovan Karadžić, izjavili ste da se steže i omča oko Mladićevog vrata. Kako vam sada stvari izgledaju? Hoće li ga uhapsiti ili neće?
Da, mislim da hoće. Ne sumnjam u namere srpskih vlasti da ga uhapse. Rekao bih da je to samo pitanje vremena. Može biti da je to hapšenje i pitanje tajminga. Sa novo nadolazećom američkom administracijom moguće je da će Beograd hteti da demonstrira svoju kooperativnost, da pokaže da je sposoban da uhapsi jednog od dvojice preostalih optuženika za ratne zločine.
Da li očekujete da će nova administracija predsjednika Obame imati više interesovanja za Zapadni Balkan nego prethodne dve Bushove vlade?
Očekujem da će se revitalizovati američko interesovanje za spoljnu politiku, dakle za svet, pa u tom smislu i za Zapadni Balkan. Iako to ne znači da će Balkan ponovo postati visoki američki prioritet, svakako će na region Balkana biti usmerena dodatna pažnja kako bi se rešila preostala pitanja, kao što su Kosovo i Bosna i Hercegovina. U prilog tome da će balkanska politika oživeti u Vašingtonu, govori činjenica da će novi američki potpredsjednik Joseph Biden imati za sobom dugu istoriju zalaganja za ovaj deo sveta, tako da će on verovatno Balkan podići na spoljnopolitičkoj agendi dolazeće američke administracije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Januš Bugajski, ekspert za Balkan iz Američkog centra za međunarodne i strateške studije. Sa gospodinom Bugajskim iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa? U idućih pola sata uz ostalo možete čuti. Da li je u vrhu Srpske pravoslavne crkve u toku žestoka borba za vlast? Bivši dekan Bogoslovnog fakulteta Pribislav Simić kaže:
od ljudskih, da kažem, nekih nedostataka niko nije imao, niko nije slobodan.
Građani Zagreba reagiraju na objavu prijedloga nove reforme zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj.
Samo bogati će se moći priuštiti liječenje, ne?
To nije pošteno, zaista nije pošteno. Ja znam da je u svijetu tako, ja znam da je jako skupo zdravstvo, to znam. Ali tamo imaju bolje plaće, bolje penzije, viši standard.
Ajde, još ko je zaposlen, nekako, ali ovi umirovljenici, to je nešto strašno.
Od kojeg dijela novog plana Ujedinjenih naroda za raspoređivanje Euleksa na Kosovu najviše strahuje vlada u Prištini? Govori američki ekspert Januš Bugajski.
Prištini strahuju da bi sve ovo moglo da bude neka vrsta bosanskog scenarija, formiranje posebnog entiteta koji bi imao svoju separatnu vlast, separatnu policiju, carinu. To je, po mome mišljenju, suština neprihvatanja tog plana od strane Prištine.
Naši reporter u Sarajevu posjetio jednu romsku obitelj, čiji su mu članovi pričali o svojoj svakodnevnoj borbi za preživljavanje.
Nemaju prvo odjeće, nemaju obuće, nemaju šta da idu u školu. Kad dođu iz škole, nemaju gdje ni da pišu, ni da uče. Njihov život je težak, nemaju koja ostala djeca što bi trebala da ima.
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Patrijarh Pavle ostaće na čelu Srpske pravoslavne crkve usprkos molbi kojom je nedavno zatražio povlačenje, a mitropolitu Amfilohiju, koji obavlja patrijarhove dužnosti, nadležnosti nisu proširene. Radiju Slobodna Evropa to je potvrđeno tokom drugog dana sabora Srpske pravoslavne crkve, koji se održava iza strogo zatvorenih vrata. Istodobno, crkva je preko svog internet sajta uputila javnu molbu patrijarhu Pavlu da i pored zdravstvenih problema i starosti i dalje ostane na čelu Srpske pravoslavne crkve. Istovremeno, mediji, uglavnom pozivajući se na neslužbene izvore, izvještavaju o dubokim sukobima u vrhu Srpske pravoslavne crkve oko toga ko će doći na čelnu poziciju. Opširnije iz Beograda, Miloš Teodorović.
Pre nego što je bilo koji iz crkve uspeo da u potpunosti uveri vernike i javnost da molba sa potpisom 94 godine starog patrijarha Pavla nije falsifikat, iz patrijaršije je stigla potvrda da je odbijena, a istovremeno je njegove svetosti upućena nova sa predlogom da se ne povlači sa pozicije na koju je stupio pre 17 godina. To bi značilo da će patrijarh Pavle, koji od novembra prošle godine ne napušta Beogradsku vojno-medicinsku akademiju, makar formalno, kako i nalaže crkveni ustav, ostati na čelu crkve. U pauzi zasedanja sabora razgovarali smo sa vladikom Niškim Irinejom.
Da, to je rešeno. Patrijarh će biti umoljen i umoljen je da ostane i dalje, jer time se rečeno.
Mediji su od jutra spreneli da je doneta odluka kojom su donekle proširene nadležnosti mitropolita Amfilohija. U kom smislu su proširene?
Nijedna reč nije bilo.
To bi značilo da se radi o dezinformacijama.
Apsolutno.
Da li je sabor dobio informaciju o zdravstvenom stanju patrijarha Pavla i da li je on u mogućnosti ili da li je dovoljno sposoban da obavlja dužnost patrijarha? Zbog čega su sva dešavanja oko sabora toliko obavijena tajnošću i toliko...
Zbog vas novinara.
Šta smo mi krivi?
Zato što čujete jedno, pišete drugo i govorite drugo. Ne čujete ništa, a onda svoje pretpostavke izjavljujete da ste iz proverenih izvora Janka i Marka saznali, a masa njih govori ono što mu je želja i što mu pada na pamet.
Da li to što ste mi rekli znači da u vrhu crkve nema sukoba, o čemu mediji pišu?
Nikakve sukoba nema. Ima možda različiti mišljenja po nekim pitanjima, a zato sabor i postoji, zato se sabira da dođe do jedinstvenog mišljenja.
Vladika Šabačko-Valjevski Lavrenti je prvi izneo u javnost sumnje u verodostojnost patrijarhove molbe, a nakon odluke sabora izjavio je dnevniku Politika kako je potpuno logično da oboleli patrijarh Pavle ne napusti svoje mesto. Analitičar Mirko Đorđević ocenio je da to što je završena rasprava o spornoj molbi ne znači da je problem rešen.
Ovi koji tvrde da patrijarha ne treba birati dok je živi i dalje insistirati na tome gde je molba da se vrši veštačenje potpisa zelenim mastilom. Znate, jednostavno lako se čita da će sada biti još veća napetost i još ljuća borba.
U toku dana stupili smo u kontakt i sa vladikom Raško-Prizrenskim Artemijem, koji je nedavno i zvaničnim crkvenim saopštenjem optuživan da posjeduje privatnu firmu koja rekonstruiše kosovske manastire i tako se našao na udaru optužbi za korupciju do sada nezabeleženih pod krovom SPC. On je odbio da za sada daje bilo kakve izjave. Verovatno je da čak ni ovaj i izvan zemlje zbog kosovskog pitanja dobro poznati crkveni velikodostojnik ne može biti siguran hoće li kolege iz sabora tražiti raspravu i u njegovom pitanju. Mirko Đorđević.
Dnevni red nemamo, a dnevni red se utvrđuje tako što sinod predlaže jedan dnevni red, sabor sasluša, pa onda dolazi pitanje ima li neko dopunu, a dopuna će biti.
O vladike Artemiju, vladiku Irineja smo pitali.
Da li je se na saboru raspravljalo o pitanju vladike Artemije, optužbi za korupciju?
Ne, ništa još nije bilo.
Hoće li se raspravljati o tome?
Idećemo.
Novinarske ekipe koje dežuraju ispred patrijaršije na Kosančićevom vencu u Beogradu već dva dana skoro da su jedino u poziciji da zabeleže slike episkopa koji se dovoze i odvoze u skupim i luksuznim automobilima sa vozačima. Koliko su duboke njihove podele dalo se tek naslutiti u utorak ujutro kada se u sabornoj crkvi pojavilo manje od pola episkopa, iako je pravilo da liturgiji pred sabor prisustvuje svih 46. Tajnovitost i zatvorenost rada u vrhu crkve model je po kom je ova institucija i prefunkcionisala, ocenio je u izjavi za naš program bivši dekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu Pripislav Simić. Odgovorio je i na pitanje da li se u vrhu SPC, najjednostavnije govoreći, trenutno događa borba za vlast.
Nego su ljudi, tu ima problema i od ljudskih, da kažem, nekih nedostataka niko nije imao, niko nije slobodan.
Da li hoćete reći da su i episkopi podložni tome o čemu govorimo?
Opet kažem, ima neke gordosti, sujete, to je verovatno.
Naš sagovornik dodaje da je očigledno da pripreme za sabor nisu obavljene na adekvatan način, verovatno i zahvaljujući neslaganju episkopa, pa zaključuje.
Če su to ipak na kraju krajeva, ako ne ranije, ono kad umre patrijarh, rešiti.
Zidovi patrijaršijske kapele Svetog Simeona Mirotočivog gde sabor zaseda ipak nisu dovoljno debeli da spreče da oprečne informacije dođu do javnosti, ali ostaje tajna kako su episkopi reagovali na zvuke koji su dopirali s polja, gde su se oko podneva okupile pristalice obraza, organizacije koju je policija odredila kao klerofašističku, a od čijeg pozivanja na crkvu se ona sama nikada nije ogradila. Ovog puta od vladika im se nijedan nije obratio, a svega nekoliko radoznalaca u mantijama posmatralo je skup sa balkona patrijaršije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Plan Ujedinjenih naroda za raspoređivanje pravosudne policijske misije Eulexa na Kosovu najprije usporavala Srbija, a sada to čini vlada u Prištini. I sa East Rivera i iz Brisela kosovske se vlasti pozivaju da prihvate taj plan, a visoki predstavnik Evropske unije za sigurnost Javier Solana očekuje da bi se to moglo dogoditi do kraja ove sedmice. Naša novinarka Branka Trivić pitala je Januša Bugajskog, eksperta za Balkan iz Američkog centra za međunarodne i strateške studije, koji je glavni razlog zbog kojeg Priština odbija plan Ujedinjenih naroda.
Priština smatra da ovaj plan uspostavlja dvostruku vlast na Kosovu. Drugim rečima, policijske snage u severnom delu Kosova bile bi pod mandatom UNMIK-a, dok bi one u ostatku Kosova bile pod mandatom EULEX-a. Upravo to vlada u Prištini pokušava da izbegne, jer joj izgleda kao prvi korak ka autonomiji, možda čak i federalizaciji secesi severnog dela Kosova. Dakle, u Prištini strahuju da bi sve ovo moglo da bude neka vrsta bosanskog scenarija, formiranje posebnog entiteta koji bi imao svoju separatnu vlast, separatnu policiju, carinu. To je, po mome mišljenju, suština neprihvatanja tog plana od strane Prištine.
Verujete li onda da će plan biti usvojen? Čini se da Brisel, a i Ujedinjene nacije insistiraju da ga Priština usvoji.
Brisel vrši pritisak, a istovremeno američka pozicija u ovom trenutku nije dovoljno čvrsta s obzirom da Bushova administracija odbrojava posljednje dane i da je suviše zaokupljena drugim pitanjima. Na drugoj strani, Evropska unija nažalost nema dovoljno autoriteta da uspostavi vlast EULEX-a na čitavoj teritoriji Kosova, zato pokušava da izdejstvuje kompromis koji bi bio prihvatljiv za sve članice Saveta bezbednosti, uključujući i Rusiju.
Da li je u ovakvim okolnostima onda verovatno da će sporazum biti prihvaćen do kraja ove nedelje, na čemu insistira visoki predstavnik Evropske unije Solana?
Mislim da će se o planu još diskutovati. Smatram da vlada u Prištini mora dobiti neke garancije, a to se može postići unošenjem odgovarajućih odredbi u tekst da plan neće biti korak ka podeli ili federalizaciji Kosova. Poruka da će UNMIK na kraju preneti svoje ovlašćenje na EULEX dosta bi u tom smislu pomogla. Tako vidim kompromisnu soluciju koja bi rezultirala usvajanjem plana.
Šta je po vašem mišljenju smisao nedavno najavljene nove evropske strategije za Bosnu i Hercegovinu? Da li se ukidanjem postojeće kancelarije visokog predstavnika i uvođenjem neke vrste specijalnog evropskog izaslanika želi osnažiti ili oslabiti međunarodno prisustvo u Bosni?
Trenutno je visoki predstavnik i izaslanik međunarodne zajednice i Evropske unije. Ako ta promjena donese samo predstavnika Evropske unije, to će značiti da druge sile, uključujući Sjedinjene države, neće imati tako značajnu ulogu kao do sada, što ja zapravo smatram greškom, čija će posljedica biti slabljenje uloge međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Druga priča bi bila kada bi Evropska unija imala iza sebe istoriju efektivne organizacije u podršci i pomoći funkcionisanju nezavisnih država, ali kao što slučaj Kosova pokazuje, Evropska unija ima tu sklonost da pravi kompromise oko bazičnih principa.
Kad je uhapšen Radovan Karadžić, izjavili ste da se steže i omča oko Mladićevog brata. Kako vam sada stvari izgledaju? Hoće li ga uhapsiti ili neće?
Da, mislim da hoće. Ne sumnjam u namere srpskih vlasti da ga uhapse. Rekao bih da je to samo pitanje vremena. Može biti da je to hapšenje i pitanje tajminga. Sa novo nadolazećom američkom administracijom moguće je da će Beograd hteti da demonstrira svoju kooperativnost, da pokaže da je sposoban da uhapsi jednog od dvojice preostalih optuženika za ratne zločine.
Da li očekujete da će nova administracija predsjednika Obame imati više interesovanja za Zapadni Balkan nego prethodne dve Bushove vlade?
Očekujem da će se revitalizovati američko interesovanje za spoljnu politiku, dakle za svet, pa u tom smislu i za Zapadni Balkan. Iako to ne znači da će Balkan ponovo postati visoki američki prioritet, svakako će na region Balkana biti usmerena dodatna pažnja kako bi se rešila preostala pitanja, kao što su Kosovo i Bosna i Hercegovina. U prilog tome da će balkanska politika oživeti u Vašingtonu, govori činjenica da će novi američki potpredsjednik Joseph Biden imati za sobom dugu istoriju zalaganja za ovaj deo sveta, tako da će on verovatno Balkan podići na spoljnopolitičkoj agendi dolazeće američke administracije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Januš Bugajski, ekspert za Balkan iz Američkog centra za međunarodne i strateške studije. Sa gospodinom Bugajskim iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Najavljena zdravstvena reforma u Hrvatskoj ogorčila je znatan dio tamošnjih građana, a osobito umirovljenike, koji zbog prijedloga o obaveznom zdravstvenom doprinosu i iz mirovina prijete uličnim prosvjedima. Iz Zagreba se javlja Ankica Barbin-Mladinović.
Novi harač, novi danak. Dao Bog da ne budemo puno bolesni. I ono što piše u novinama samo za bogate, to će baš biti tako, da. Samo bogati će se moći priuštiti liječenje, ne?
To nije pošteno, zaista nije pošteno. Ja znam da je u svijetu tako, ja znam da je jako skupo zdravstvo, to znam. Ali tamo imaju bolje plaće, bolje penzije, viši standard.
Ajde, još ko je zaposlen, nekako, ali ovi umirovljenici, to je nešto strašno.
A šta misli da su ovi zadovoljni šta rade? Niti oni nisu zadovoljni, jer oni su svjesni šta to znači za njih. A ovi šta su mirovini koji su plaćali 40 godina do sada, znači treba platiti još jedan put. Jedino je to istina.
Ministar zdravstva Darko Milinović, koji ovih dana gorljivo brani predloženi koncept, tvrdi upravo obrnuto.
Ovo upravo ide na korist siromašnim, bolesnim i umirovljenicima. Ako kažemo da će za 870 tisuća umirovljenika će država plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje. Je li to socijalno osjetljivo? Je li to u korist siromašnih?
U emisiji Hrvatskog radija Izaberi zdravlje ministar je pojasnio da bi svi koji imaju plaću ili mirovinu do 5200 kuna, otprilike 750 eura, novu policu dopunskog osiguranja trebali plaćati 50 kuna mjesečno, a s primanjima iznad toga 80 kuna, oko 11 eura mjesečno, što znači da bi godišnji doprinosi polica za zaposlene iznosili oko 1200 kuna ili 170 eura, čime bi bilo pokriveno sve osim lijekova.
Vaš je rizik. Hoćete li vi godinu dana misliti neću ja doći u bolnicu pa ostaviti sebi 1200 kuna ili ćete platiti mjesečno 80 kuna i riješeni ste da vam je participacija 10.000 kuna, vi imate svoju policu i riješeni ste svi participacija. Dakle, niko ne treba uzeti policu dopunskog osiguranja, ali ja je preporučam.
Dakle, polica dopunskog nije obavezna, ali ljudi će je naprosto biti prisiljeni uzeti jer tko bi riskirao da u suprotnom, ako zatreba za svaku liječničku uslugu, plaća participaciju od 20%, što bi za skupe preglede ili bolničko liječenje moglo iznositi i nekoliko tisuća kuna. Oslobođeni su samo djeca do 18. godine i trudnice. No, kritičari smatraju kako nije pošteno da teret reforme snose uglavnom radnici i penzioneri. Predsjednik stranke umirovljenika Silvano Hrelja.
Plan i prijedlog je rađen po principu uzmimo malo od radnika, pa uzmimo malo od umirovljenika, pa uzmimo malo od pušača, a poslodavce nikako ne dirati. Dakle, u funkciji je zaštite krupnog kapitala.
Prijedlog koji izaziva najviše bure u javnosti odnosi se na dvostruko oporezivanje umirovljenika. Predloženo je naime da i oni, ako su i mirovine veće od 2600 kuna, uz dopunsku policu izdvajaju i doprinos za zdravstveno, 2, 3 ili 5%, ovisno o visini mirovine. Hrvatska stranka umirovljenika prijeti zbog toga masovnim prosvjedima, pa i otkazivanju koalicijskog partnerstva Sanaderovoj vladi. Silvano Hrelja.
Ukoliko neće doći do razgovora, ukoliko neće doći do omekšavanja stavova, onda smo spremni i na ono najgore, a to je uskrat podrške vladi i izlazak na ulice, naravno, sa udrugama civilnog društva.
Za nekoliko dana, točnije 18. studenog, ministar će se navodno sastati sa predstavnicima svih umirovljeničkih udruga iz Hrvatske i otvoriti raspravu o tome. No, ljudi su i dalje pesimistični.
Slušali smo razna obećanja na izborima i evo, to je to.
Prije nekoliko godina je bilo dopunsko osiguranje koje se redovito plaćalo i nije mi pokrivalo sve što mi je trebalo. Da, opet kod zubara, opet ako hoćete injekciju morate platiti, ako hoćete bijelu plombu morate platiti, ako odete kod ginekologa, ako nećete 6 mjeseci čekati papu, morate platiti dodatno. Dakle, sve se dodatno plaća i koja onda vajda dopunskog ili bilo kakvog dodatnog osiguranja. Ajmo ukinuti redovno socijalno osiguranje pa da imamo privatnu mogućnost. Šta će mi zdravstvena knjižica ako mi to ništa ne vrijedi u životu?
Plaćat ću to, ako ne mogu, mogu na Mirogoj samo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbin-Mladinović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Dok institucije u Crnoj Gori pozivaju građane da prijavljuju slučajeve korupcije, zbilja se malo ko želi zamjeriti mreži rođačkih i kumovskih, odnosno političkih i financijskih interesa u koju su mnogi upleteni. Ko treba presjeći začarani interesni krug, građani ili institucije? Da li policija jamči tajnost prijave korupcije? Te prati li crnogorski zakon globalne antikorupcijske trendove? Pitanja su koja je naša novinarka Jasna Vukičević postavila građanima, ali i sudionicima regionalnog skupa, kojim Organizacija za evropsku sigurnost i suradnju obrazuje policijske i javne institucije o proceduri i zaštiti osoba koje prijavljuju slučajeve korupcije.
U najnovijem izvještaju o napretku Crne Gore, Evropska komisija navodi da je korupcija i dalje raširen i posebno ozbiljan problem. Konstatuje se da je neefikasno gonjena, posebno u slučajevima korupcije na visokom nivou. Izlazak iz tog začaranog kruga koruptivnih interesa moguće jedino uz pomoć građana, kaže Petko Spasojević iz Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminala.
Imamo svoj operativni rad i mi sami lično prikupljamo saznanja i tim saznanjima intenzivno radimo. Ali ipak smo u posjedu informacije, bar percepciju da građani mnogo više znaju o korupciji, da su doživjeli neke koruptivne stvari i evo ovo je prilika da ako žele da prijave, neka prijave.
Ima li građana koji prijavljuju pokušaje korupcije?
Ima. Međutim, u posljednje vrijeme kad smo vršili analizu svih tih prijava, ipak nismo zadovoljni sa kvalitetom. Dio građana nije shvatio šta je pojam korupcije. Naprimjer, imovinsko-pravnih odnosa, prijavu kad je konflikt neki u porodici ili neke druge stvari koje ne može da liči na korupciju.
Nakon informacije o korupciji, policija dalje vodi postupak do okončanja krivičnog postupka, no kako je korupciju često veoma teško dokazati, pitamo Spasojevića što može biti dokaz u postupku prijavljivanja korupcije.
To sve zavisi od podataka sa kojima vi trenutno raspolažete. Ako neki ljekar traži novac za operaciju nekog djeteta, ako neki student traži mu se pare za polaganje nekog ispita kod profesora ili ako neki policajac iz službene policije traži naučenu neku nadoknadu za neke obavljanje službene radnje, svi ti koji su tim saznanjima imaju pravo, imaju obavezu, imaju mogućnost da dođu u policiju da prijave.
Kako se korupcija tajno odvija, tako se tajno i otkriva. Pa u Odsjeku za suzbijanje privrednog kriminala kažu da garantuju tajnost dokaza.
O samoj odluci kasnije u tom predkrivičnom postupku odlučivaće tužilac. Policija na ovaj način garantuje tajnost samih podataka i tajnost izvršenja i tog takozvano prikupljanja dokaza. Jer vi znate da se korupcija tajno odvija, a samim ti se i tajno otkriva.
Građani ipak rijetko žele da javno govore o korupciji, a još manje da istjeruju pravdu u mreži rođačkih i kumovskih, političkih i financijskih interesa u kojoj je većina, makar indirektno, upletena. Kažu, riba se čisti od glave.
Malo će biti koristi i dalje koliko budemo pričali o korupciji, ako ne krenemo u obračun sa njom.
Ali ko treba da krene?
Zna se ko treba da krene. Ne možemo to mi, građani, obično. To mora da onaj pokrene sa institucijom u kojoj se nalazi.
No, mogu li se institucije boriti protiv korupcije ako su i same upletene u mrežu privatnih interesa? A da to jesu, potvrđuje izvještaj Evropske komisije koja konstatuje da je administrativna korupcija na lokalnom nivou i dalje visoka, posebno na primorju, uslijed rastuće izgradnje, privatizacije i javnih nabavki, dok je stopa presuda za korupciju izuzetno niska. A kada je riječ o presudama, Crna Gora će pratiti globalni trend kojim se kazne za korupciju proširuju na oduzimanje imovine u slučaju pravomoćnih presuda, kaže Marija Novković iz Uprave za antikorupcijsku inicijativu.
Naravno su to zatvorske kazne, ali ono što prati i što je sada trend kako u našem krivičnom zakonodavstvu, tako i na globalnom nivou, jeste da se počinioci koruptivnih krivičnih djela lišavaju imovine koju su stekli izvršenjem krivičnog djela, što ima dva jako bitna elementa u sebi. Prvo, takvi ljudi se lišavaju te imovine kojom bi oni eventualno finansirali neku svoju dalju krivičnu aktivnost, a drugo, da vam pravo kažem, ponekad je kazna zatvora blaža u odnosu na oduzimanje imovine, jer to negdje čovjeka zna mnogo više da zaboli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Romi su najbrojnija manjinska populacija u Bosni i Hercegovini, koja dijeli sudbinu većine stanovnika te zemlje, ali se suočava i sa specifičnim problemima. Na koji način? U posjetu jednoj romskoj obitelji u Sarajevu pokušao je istražiti naš novinar Ivan Katavić.
U sarajevskom naselju Švrakino selo živi Fadil Dedić i njegova supruga Emina, te njihovo devetero djece. Vlasnik ove garsonjere od 27 kvadrata ustupio im je do proljeća, jer ih nije mogao više gledati kako se mrznu i spavaju na otvorenom. Do prije nekoliko mjeseci ova obitelj boravila je ispod jednog nadvožnjaka na Iliđi.
Ja sam majka devetero djece Emira Tahirović, koja teško živi u teškoj situaciji sa tolikom djecom. Živimo tu u dječjeg doplatka, jedino to što imam, skupljajući željezo isto, s tim hranim djecu, oblačim. Idu mi četvero djece u školu koji nemaju uslova da se školuju. Nemaju prvo odjeće, nemaju obuće, nemaju šta da idu u školu. Kad dođu u školu nemaju gdje ni da pišu, ni da uče. Njihov život je težak, nemaju koja ostala djeca što bi trebala da imaju.
Ja bih želio ko svaki roditelj što školuje svoju djecu da izađu u susret svoje djece. Ja bi, ali kako kad nemam sredstava, nemam uslova, nemam posla nikakvog, nisam zaposlen, nemam primanja nikakav. Tako, međutim, da mi bio najpreće, ja mislim ovoj djeci krov nad glavom. Mislim koji svaka djeca da se školuju tako. Da ne budu lopovi, da ne budu narkomani, da ne budu svašta. Neka, mi živimo, beremo to željezo, snalazimo se i tako živimo. Od toga.
Ova obitelj živi od 300 maraka dječjeg doplatka kojeg ne dobiju svaki mjesec. Najgore je za djecu koja idu u školu, jer im roditelji ne mogu kupiti ni za najosnovnije potrebe.
Nemamo od čega da živimo, jedino te djeci što nam daje. Kom se što nam donesu da jedu. Ja bi volio da imamo, i ja imam braća, da se školuju i sve. Ko ostala djeca?
Volio bi se da imam ko na ostala djeca i da učim i da imam sve i da im ko druga djeca.
Kako bi prehranio ovoliku djecu, Fadil skuplja i prodaje sekundarne sirovine. Kako kaže, obraćao se mnogim od općine do humanitarnih organizacija, odgovora nije bilo.
Mogu bar ovoj porodici pomoći. Ja mislim da nije to ni. Ne trebaju meni oni dati zgradu, ne trebaju mi kuću, ne tražim ja vile, ne tražim ja ni. Nek mi daju kontejner, ja ću s mojom djecom da živim u kontejner. Nije problem nikad. Samo da imam krov nad glavom, da mi niko ne dođe da me istjera sutra prestom.
Ja bih voljela da imaju moja djeca koji svaka. Ali oni nemaju krova nad glavom, kome god smo se obraćali. Niko nam nije pomagao, ja ne znam šta da radim s tom djecom. Kako da im školujem i kako da im ranim i održavam.
Ovo nije jedina romska obitelj u Sarajevu koja živi na ivici siromaštva. Problem sarajevskih Roma već duži niz je godina prisutan. Vlasti do sada nisu imali razumijevanja ni za one najugroženije. U ovoj garsonjeri Fadil sa obitelji ostaće do proljeća. Iako je u životu prošao mnogo toga, kako kaže, nije izgubio nadu da će jednog dana on i njegova djeca imati svoj krov nad glavom.
Me like no other lover.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Ovaj put za srijedu, 12. novembar 2008. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.